Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja võt see on see konstant, mis võrreldes igasuguste Juuliuse päevade ja värkidega oli on ja jääb kuni tema jääb, sest vaata energiajäävuse seadus ütleb küll, et ei teki ega kao, aga tema muundub. No, uudiseid tänasel päeval neid ikka just kui on. Eriti mulle meeldib muidugi see, et Herr Biden, USA president, teatavasti ütleb, et USA võib kehtestada Putinile isiklikud sanktsioonid, mida see nüüd tähendab, seda ma ei tea, ma saan aru, kui USA president võtab ette kehtestada isiklikke sanktsioone, aga USA, mis on tema ees ja perekonna nimi ja kuidas see asi käima hakkab, tont seda teab, eks selle taga rahvusringhääling näitab meile ka artiklit, mis üritab õigustada pealkirja, aga on nagu on. Teine jube uudis. Tallinn soovib Maarja Mäe memoriaali korda teha. No võiks ikka küll. Tallinnas on palju asju, mis tuleks korda teha, aga taas, kes on see Tallinn, kas tõesti Jüri Tallinn oli siukene tegelane, kes siis soovib seda Maarja Mäe memoriaali korda teha, kelle oma see Tallinna linnas on, kas keegi vastutab. Ja nii edasi, sama pull on linnahalliga. Aegajalt ikka vilsatavad, et nüüd müüakse maha, nüüd tehakse korda. Tont seda tea, mis seal toimub. Eksperdid muide ütlevad, et pandeemia haripunkt on Helsingis saavutatud. Mida see peaks tähendama? Selle mõistmine on muidugi keeruline, aga aegajalt visatakse meil on iga päev tegelikult ette arve, mis näitavad, kui palju on Soomes haigestunuid ja neid ikka on. Mitme rahvusvahelise uuringu kohaselt kestab omikroni variandi haripunkt umbes 3-5 nädalat. Seetõttu võib Uusimaal veebruaris pandeemia hakata leevenema. See on muidugi hea, aga teises küljes tundub jälle, et mida põrgute nii palju paanitsete. No on siis on, kui on midagi katastroofilist. Ja see ei ole ju mingisugune rahvusvaheline tennis või ma ei tea, mis asi, kus peab neid edetabeleid kogu aeg välja virutama. Täiendavad USA sõjaväelased peaksid meile siis siia vajadusel kohale jõudma 5 päevaga. Jälle tore ja on tuhandeid kõrgendatud valmisolekuga USA sõjaväelasi. Britid vist ütlesid ka, et purraki hakkavad muud kui aga tulema. 8500 pidi neid olema USA's valmis. No hädasti on vaja. Hädasti on vaja, aga kas keegi julgeb ka tunnistada, et tegemist on ju gaasisõjaga. Just business ja mitte midagi muud. Kas siin on ideoloogias küsimus? Ei, just kui ei ole. Kõik sügeleb, nagu ta sügelenud on. Ja noh, loomulikult, kes esimesena süüdistab paremini. Reformierakonna toetuse langus on käes, no tõuseb ja langeb ja tõuseb ja langeb ja no ja keda kuradit see peaks ka huvitama, no võibolla mõned, kes on seal niimoodi lähemal, siis ja IMF oma maailma majanduse kasvuprognoosidega teeb ka kellelegi rõõmu ainult, et kui see maailma majandus tõuseb ka tõesti 4,4%, mis juhtub siis Saebru Sassiga, kas temal ka midagi tõuseb, rääkimata juba Adolfist, kes seal kõrval on, no tema kohta ei oska midagi öelda, ei taha ta nimegi nimetada mitte. Tuuli Tomingas olla saanud pärast ebaõnnestunud teatesõitu tapmisähvarduse. No kui see ei ole kellegi neuroosi väljendus, siis mis see on? Või on meil tõesti nii palju idioote, et nõuavad aga tagasi astumist või õigus see tegelane, kes ei meeldi maha lüüa? Ja eks sa kurat ühenda siis niisugust rahvast ühe mütsi alla ja räägi midagi ideoloogiast. Ei, seda ei tule. Minule ei meeldi, mina tahan tappa. Toredad uudised, kõik kokku, aga eraldi võttes, no hea küll, eraldi võttes oli niimoodi, et see oli vist eile lõunapaiku, kui tuli välja, et Kroaatia ei taha üldse osa võtta sellest Ukraina, Vene, USA, NATO ja toint teab kelle konfliktist. See pole meie asi, see ei ole see asi, mida nemad peavad ajama ja nüüd siis ma ei tea, vii või väed sisse, et õõnestavad nagu NATO... Seda samust, ma ei teagi mida. Kenakene uudis on ka neljapäeval kell 11 Harju maakohtus algab arutelu 15 töötaja hagi osas Tallinna kiirabi vastu. Nemad vabastati töölt sel põhjusel, et ei vaktsineerinud ennast tööandja määratud tähtajaks. Ühest küljest on see nagu õige asi, teises küljest ei ole nagu õige asi, kolmandas küljest. Kas tõesti kiirabil on siis töötajaid üle aru? Peemelt öeldes, ma olen kaunis lähedalt näinud, mis moodi kiirabi, huvitav, kuidas ta nii kähku kohale jõudis, jõuab kohale, jah, see oli Lasnamäel, minu meelest punasel tänaval aastat ees, 80. aasta pidi olema ja kuidagi sattus üks naiste rahvas sihukesse olukorda, et sai mingitel tingimustel autolt paugu, ilmselt kapitaalse paugu, kingad olid jalast ära ja ta hakkas lihtsalt keset teed, noh, tõmblema niisugused tõmblused on inimestel isegi siis, kui nad faktiliselt surnud on ja tulid neiukesed noorukesed ja vaatasid seda verist praktiliselt laipa ja siis hakkasid teda upitama kanderaami peale. Sel ajal oli natuke teismoodi, autojuht tuli appi ja ma mõtlesin, et ma olin siis suhteliselt alles sõjaväest tulnud ja natukene ka midagi taolist näinud ja ma mõtlesin, et kui palju on neid inimesi, kes no, võtaks näiteks, oleks see nüüd rongiga juhtunud, võtaks amputeeritud või amputeerunud jäseme ja paneks sinna käe kanderaami peale, võt kiirabi töötaja töö kiirabis. See nõuab närvi, see nõuab erilisi omadusi. Ja praegu, noh, hea küll era firma, era asi või ma ei tea, need kiirabid ja värgid on ju kõik nagu nad on. See on küll Tallinna kiirabi, aga ma arvan, et õiguslik vorm on ikkagi siukene rohkem eravärk. Ei kujuta ette, lugu igal juhul kehva. No hea küll, lennunduses toimub analoogilisi jamasid, et teeme nüüd jälle pankrotti ja läheme teise nimega edasi ja töötajatele vesi peale, nagu hiilgav Estonia Air tegi. Oi jaa, siukesi juhtumeid on kimpude viisi. Lastekaitse on teinud avaliku pöördumise Eesti perearstide seltsile. See on ka omaette nähtus. See on MTÜ Laste tervise ja heaolu kaitseks. Ühes küljest ka lapsed vajavad meie riigis, kus on hea elada, kaitset, 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 õudus, jutte maalt ja merelt laste väärkohtlemise ja muu taolise kohta tuleb. No nädalas kord ikka, kus juures mõni on ikka üsna loll lugu enam vähem nii, et laps sai šoki, sest keegi vaatas tema poole kurja pilguga. Eks neid pehmokesi ole ka, aga siin on jah, igavesti pikk kiri. Karmen Jolleri infotunnist koolilastele Rakveres ja sellel siis põhinebki käes olev pöördumine, et see ei ole nagu õige. Siin on muidugi niisuguse asju, mida tõepoolest. Esimesel pilgul nagu ei tohiks öelda, aga arvestades, kuidas selle koha peal meie seadusekesed on kummi palteks tõmmatud. Siis, no, võib ju pöörduda, võib ju olla avalik kiri, et saadame Karmen Jollerile ja samas näitame teistele ka, mis me oleme saatnud. Tegelikult on ilmselge, et laste vaktsineerimisel peab laps kõigepealt vastama teatavatele eeltingimustele, mis tõestavad, et see vaktsiin, see vaktsineerimine antud hetkel on talle ülioluline. Ja tõenäoliselt ka siis peab ikkagi olema vanema nõusolek, sest see ei ole mõeldav, et võetakse korraga mingisuguse ebamäärase ekspertkomissioni otsusel hulk lapsi ja lüüakse süstlat kannisest. Nemad on eksperdid, nemad teavad. Lapsevanemad muidugi eksperdid ei ole. Ma toon siin väikese näite sellest ka, kui palju on siin kisa olnud laste vereülekannete ja Jehova tunnistajate teemal. See teema on ka kuidagi niimoodi ära vajunud, aga jah, seal on siiski natukene laibad taga olnud ja pole midagi parata. Jaakene küll, ühe lingi ma panen saate lõppu veel. See on Ron Johnson, Wisconsini osariigi senaatori juhitud 5-tunnine paneeldiskussioon. Selle sama COVID-19 teemal, see on ka hädavajalik asi, kes muidugi aru saab, sellest see on tubli poiss, aga kes õigesti aru saab, see on veel kihvtim kuju. Esimese hooga ju kiputakse reageerima vile peale müts maha suure vene akadeemiku Pavlovi ees, kes minu mõelest ikkagi selle koera ilanäärmete värgiga mõnitas natuke toonast nõukogude võimu, aga igal ühel on oma huumori meel. Täna meil, nagu me kõik teame, 22. Jumad al-Akira 1443-26. Jaanuar 2022, 24. Shvat 5783, 26. Sedagu 10234 ja varem mainitud juuliuse päeva. Kogu arv peaks siis olema 2,459,604. On ikka küll. mis siis on juhtunud läbi aegade 1817, olge head, kõikides Eestimaa kubermangu kihelkonna kirikutes kuulutati pühapäevasel pidulikul jumalateenistusel välja talupoegade vabadus. Noh, iseenesest praegu tuli mul pähe mõte, et kui on jumalateenistus, siis teoreetiliselt on ta iga kord pidulik. Ja nüüd siis tehti ka pidulik natukene nii talupoegade jaoks ja kuulutati vabadus ka välja. Need on nagu kaks eri osa. Kõigepealt räägime siis tsaarist või kes see selle välja andis ja talupoegadele, siis juba pöördume ka jumala poole. 1875 avati Toompeal Eestimaa rüütelkonna maapäev, jälle tore üritus kindlasti. Ja 1893 nimetati Tartu ümber Jurjeviks. Nüüd ma tahaksin küll küsida, et kui jätta kõik eelteadmised kõrvale, kumb oleks kergem öelda, kas Tartu või Jüri. Noh, tegelikult ma läksin juba untsu, nii et saate ise aru. 1930 tuli Eesti Vabadussõjalaste Keskliidu esimene kongress kokku ja põhitähelepanu oli sõjaveteranide majandusliku olukorra parandamine ja arutati ka üldist poliitilist olukorda Eestis. Monte Carlo tähe sõidust on sel nädalal vist lausa iga päev juttu olnud ja ei saa ka tänasel päeval sellest üle ega ümber. 1937 algas Tallinnast järjekordne Monte Carlo tähe sõit ja sellest võttis osa ka Carl Siitan oma Nashiga. Vaat mulle ka meeldiks, kui oleksid autod niimoodi Nash ja teine kohe kõrval sportlik mudel Nash ja mida kõike. 1942 algas õppetöö Tallinna Tehnika Ülikoolis. 1973 avati Tallinna ajakirjandusmaja. Ei ole seal tükk aega mööda käinud. Ei tea, kas seal on midagi ajakirjandusega seotud enam sees või ei olegi. 1981 avati Tallinna kinomaja. Jälle tore koht, ma olen seal käinud. 1994 määras valitsus rahandusminister Heiki Kranichi Maailmapangar juhatuse liikmeks. Kõva sõna tegelikult. Või näiliselt kõva sõna. Rait Maruste soovis lahtuda oma ametikohalt. See oli 1998 ja ametikoht oli riigikohtu esimees. Ja miks ta soovis lahkuda? Ta otsustas asuda Euroopa inimõiguste kohtu liikmeks. Otsustaks ka midagi ära ja viiks ka ellu, aga ei. Ei, seda ma ei tee. 1999 ähvardas 23 riigikogu liiget peatada Eesti Telekomi erastamise. Noh ja tänastele uudistele paneks punkti võib-olla vanastele vanus, ja 2005. aastaga, mil Toompeal riigikogu hoone ees toimus setude meeleavaldus, protesteeriti Vene-Eesti piirilepingu sõlmimise vastu, sest see kajastas Eesti NSV aegset piiri. Ja nagu te aru saate, see ei vastanud setude huvidele. Vot nii on lood siin pool sood. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nagu teada on kolmapäeviti siin doktor Viktor Vassiljev Riigikogus täis. Vaat praegu enam ei saagi öelda, et täis teadmisi, uudiseid, midagi taolist, pigem võiks öelda. No lihtsalt täis ka ei saa öelda, tuleb öelda täis segadust, täis üllatust. Kas või selle üle, et ole idioot ja sa ületad oma tarkusega uudiskünnise. Ja uudiskünnist on meil siin ikka ületatud küll. Kroaatia ei taha suurest sõjast osa võtta, kuigi pastanavljenie või poliitiline otsus on ju tehtud. No ma mäletan isegi neid artikleid, kus keegi tegi selgeks, et ei tule siin mingit sõjalist konflikti, see oli riikide tasemel ja Eesti avaldus oli umbes nii, et ei, mis jut see nüüd on, sõna tuleb pidada, sõda peab tulema või umbes nii. Viktor, milles seal asi on?
Jah, tere, head raadiokuulajad. Asi on selles, et Euroopas on külm. Asi on selles, et nemad ütlevad, et Venemaa ei anna gaasi, nad ei osta gaasi.
Aga... Ja, et siis läheme võtame gaasi, jah?
Ei, nad ei lähe, nad ei võta, nad lihtsalt külmetavad ja ütlevad, et noh, ei anna, ei tahagi teie gaasi, et see on vastik Vene gaas ja haiseb pahasti. Aga noh, asi on ikka selles, et ameeriklased tahavad oma vedel gaasi peale suruda. Nii lihtne see ongi.
Just business.
Aga igal sõjal on alati majanduslikud põhjused, üks kõik mida ka räägita, kui et läheme külvame Kristi usku, kommunistiku ideoloogiat või mida iganes, põhjus on ikka majandusliku laadi ja nii on see alati olnud igavest ajast igavesti.
No jah, lähme võtame selle kamba ära ja saame hääli juurde, saame makse juurde aga ja kui me neid ei saa, siis ju... Meie püramidskeem kukub lirtsti kokku ja ongi ühel pool.
Jaa, kui me maksusid ei saa, siis meie ametlikel pole millest kerada, aga küll nad on nutikad inimesed, mõtlevad ikka välja mingi seaduse, millega saab maksusid, olgu nad aktsiisid või mis asjad tõsta. Eestis on muuseas väga huvitav maksusüsteem, sest Eesti kogub 60-70% maksudest, ta korjab mitte vara pealt maksudest, vaid üldistest maksudest, tähendab, need on siis aktsiisid, see on käibemaks ja nii edasi.
Elektri arve peal ja. On 70% ja. Riigi tekitatud
ja kuna vaesed inimesi on tunduvalt rohkem kui rikkaid inimesi, eks ole, siis need üldised maksud, nad lajatavadki vaesele inimesele.
Aga lõptarbija. Rikas, äritsev, võtab, müüb, ostab, müüb, vahetab, teeb kõike, mida iganes, vaene inimene... Käib ju ausalt tööl, sest selleks, et palka saada, tuleb käia tööl. Selleks, et rikkaks saada, tuleb teha midagi muud.
Nii nimetatud majanduslikult hästi arenenud riikides, võtame Saksamaa või USA, et seal korjatakse 70% maksudest ikkagi rikastilt inimestelt, need on varamaksud, aga meil lajatatakse just üldiste laiade maksudega. Ma toon väikse näite, näiteks alkoholi aktsiis, eks ole? Ole sa rikas, ole sa vaene, sul alkoholi liitri siis see ei mahu, aga kuna vaeseid on 98% ja rikkaid kõigest 2, siis vaesed korjavadki selle maksu kõik riigile kokku.
Ja kus juures vaesed on riigi truud selles mõttes, et kui eelarvesse on kirjutatud, et nii palju peab laekuma, siis ühtlasi on sellesse kirjutatud ka, kui palju vaene inimene peab lakkuma.
No vaes inimese jaoks on eelarve tehtud ja vaesel inimesele on ka ette kirjutatud, palju ta peab näiteks aasta jooksul trahve maksma. Ja kui sa oled riigi truu kodanik, siis maksa.
Kas sul ei tundu, et miski on mäda?
Ei tea, ma olen siin paar korda ka trahvimise eest maksnud ja kuigi see otseselt riigile ei lähe, aga no trahv on ikka traks. No,
trahv läheb mäda... tavaliselt mingisugune Eesti aktsiasents, kes on saanud siis õiguse riigilt eraõigusliku juriidilise isikuna trahvida eraõiguslikke füüsilisi isikuid.
Jah, aga mida, no ma ei tea, no see ekspert, et mis küll mida Taani kuningriigis, kuigi Taani kuningriigis on asja tunduvalt paremini korras kui kuskil mujal, aga mädaks läks see asi juba tol päeval, kui vana maa ja taeva eraldas, hakkaski asi mädaks minema, aga mäda on muusias väga huvitav ollus, sellepärast, et mäda sees elavad kõige elu jõulisemad mikroobid, kes paljunud just nimelt mäda sees ja nad on mädaga väägade rahul.
Jah, nii et mida mädam sa oled, seda parem mikroobil või umbes niimoodi, mitte igal mikroobil muidugi, aga
jah, aga iga mäda tekitab mingid vahvaid elukaid, kes selle mäda sees elavad, olgu see korona pandeemia, mille sees elavad väga hästi ravimitootjad, haiglad, igasugune ettevõtted, kes teevad teste, vaktsiini ja nii edasi. Mm-hmm. Nii nagu näljahäda puhul need, kes müüvad toiduained, elavad hästi ja finanskriisis elavad pangad hästi, nii et ikka leidub neid mädaseid elukaid, kes väga hästi mädas hakkama saavad.
Jah, nii see elukene juba on, kus juures ega keegi ei usu, sest lehes kirjutatakse midagi muud. Ma kasutan vana terminit. Meedia näitab meile ekraanile midagi muud. Säravaid asju tõsi. Praegu on tegemist ka hirmsas segadusega, ne Taani vist läskis ka rihma vallale ja kaotas oma piirangud ära nagu brititki. No, aga kus sa saad piirata, kui võibolla tuleb sõda mandri peal, siis ei saa ju olla sõdurid karantiinis, neid peab olema ikka võtta. Peale selle on nad mõnes mõttes ka Euroopa ülejäänud osale bakterioloogilised relvad.
Bakterioloogiline relv. Karta on, et kui nüüd lähevad kaks suurt sõjaväge kokku, ühel pole maske ees, siis teine ütleb, et meie teiega ei sõdi, kui te maskelt ei pane.
Ja pöördub maailma terviseorganisatsiooni poole kaebusega.
Jah, aga mis puhutab piiranguid, siis kui kaua nad ikka võivad kesta, kõigi maade proletaarlased on juba ära väsinud nendest piirangutest ja ükskõik kui rangeks piiranguid ei keera, kuskil tuleb mingisugune piir ette, siis piirangute kehtestajad peavad otsustama, et kas me jätkame piirangutega, millest mitte keegi kinni ei pea või me laseme lõdva kuskil sinna tasemele, kus rahvas ikkagi
ole nüüd. Neurootikud olid, on ja jäävad. Ja. Mõtle välja piirang ja leidub suur hulk inimesi, kes süüavad jee, vaat see on õige, meid piiratakse, hurraa, meie kardame ja anname peksa kõigile neile, kes ei usu. Muide, ma saatsin sulle edasi ju ka. Eile tuli kirjakene lingiga ja seal oli siis kenasti öeldud, et minu mäletamist mööda rääkis Viktor Vassiljev sellist juttu umbes aasta tagasi.
Tegin lingi lahti ja vaatasin, et südamel hakkas soe. No head inimesed, mina oma hariduse ja teadmiste pealt olen rääkinud kogu aeg ühte sama juttu.
Sul on veel kokemus ka, kurat. No, aga asja uba oli selles, et millal pandeemia lõpeb ja Soome teadlane vastab, siis, kui inimesed lõpetavad sellesse uskumise. Ja tõepoolest, selles lauses on suur tarkus. Usu, et sa võid jääda haigeks ja sa jääd haigeks.
Jah, no üldiselt paljud asjad on usu peale rajatud ja usu peal nad püsivad, nii ka nagu suur maailma sõda, eks ole, mille kohta Horvaati ütles, et tema sõtta ei lähe. Aga viskame selle Horvaati ja siis Austria-Ungari impeeriumist välja, kui ta niimoodi käitub.
No jah, vaata, vähe neid ju on, aga ei tea ju, mis nad kokku panevad ja see on ju põnts ka turule.
Ei, tähendab, sõda kui selline ei ole Põnsturule sõda.
Ja Kroaatia on... sõja ignoreerimine.
Jaa, vaat, tema õõnestab maailma turgu, kui ta ei reageeri sõjale, sellepärast,
et
sõda on majanduse mootor, et hakkavad suured rahad liikuma, eks ole, et läheb rohkem kütust, elektrit, inimjõudu, ravimeid, mida iganes, kõike padrunitest rääkimata, nii et no sõda, sõda on majandusmootor ja kui mingi pisike Horvaatia selles ei osa.
Kroaatia.
Jaa, Kroaatia või Horvaatia. No, on see üks ja sama või on need erinevad asjad? Vaat, see on päris huvitav küsimus. Konseptuaalselt on need erinevad asjad. Horvaatiaks nimetati seda nõuka ajal, eks ole, nüüd on ta Kroaatia. Oli kunagi Gruusia, nüüd on Georgia. Tegelikult on Sakartvelo.
Aga kas need... Jorsikud või Jorsikud, kas nad ise teavad, et neid nimetatakse nii ja kas see neile meeldi? Ma kahtlen.
Ei tea.
Aga ei tea. Praegu, vaata, tulevad igasugused infokillud. Need imbuvad läbi ja tundub, et siin vaatamata valitsuse dekoratiivsetele pingutustele libisetakse ikkagi sinnapoole, et kulge inimesed, saame nüüd terveks ja hakkame normaalselt tööle ja normaalselt ka elama. Näed, homseks on näiteks tuli kutse. Neljapäeval 27. jaanuaril kell 11 algab Harju maakohtus arutelu 15 töötaja hagi osas Tallinna kiirabi vastu, kes on vabastatud kiirabi töölt põhjusel, et nad ei vaktsineerinud ennast tööandja määratud tähtajaks. Tead, see on õudne probleem tegelikult, sest siin tuleb mängu ju ka see, et kui kiirabi leiab, et neil on töötajaid ülearu, ja ütleb, et vaat need töötajad, vaatamata maskidele, jampsidele, kõigele on ohtlikud, siis siin on ju, Heidi, kõigepealt võiks nad ju kohtusse kaevata kiirabi töö ja läbi selle riigi tervise või ma ei tea mille õõnestamise eest. Teine asi on muidugi... Ega meil on vaktsineerimine vabatahtlik, aga kui sa ei vaktsineeri, siis mine Lätti elama.
Vaata, meditsiiniline haridus on ka rangelt vabatahtlik. Mitte keegi ei pea käsu korras õppima parameedikuks, meditsiiniõeks, arstiks, mida iganes kõike, aga siiski kiirabis saab töötada inimene, no kui ta töötab meditsiinialal, siis tal peab olema meditsiiniline haridus, kui ta just autojuht või koristaja ei
ole. Mida kõrgem haridus
ja,
seda
aga pare? See on täiesti vabatahtlik. Ja kui inimesel seda haridust ei ole, ta ei vasta sellel töö kohal esitatavatele nõuetele ning neid nõuded võib tööandjaga ajutisel kehtestada ja kiirabi tööta ei ole midagi parata, ta peab olema vaktsineeritud, sellepärast, et tema viab ringi neid korona haiged, kui on vaja, eks ole, ja kui ta nakatub ise, nakatab teisi, no ta ei sobi kiirabi töötajaks. Samamoodi nagu no korstna pühkjaks ei saa minna inimene, kes kardab kõrgust, eks ole, elektrik peab olema läbinud mingisugused kursused, et ta ironik sinna, kus elektrus ära tapab, nii et teatud nõuded on igal erialal olemas, ei ole midagi parata.
No jah, ühes küljest tundub, et sul on siin õigus, teises küljest tundub, et sul ka päriselt siin õigus ei ole, sest noh vaata, tänaseks on olukord jõudnud juba nii kaugele, kus erinevad noh, kuidas ma nüüd ütlen, ma ei saa öelda autoriteetsed allikad, sest jälle tuleb keegi kuskilt põõsast ja karjub, lepa on joonud soodat, teeme rohepöörde ära, siis ei ole lepat ja midagi taolist. Ühesõnaga kukub segas peksma ja see võib kõlada ka täiesti loogiliselt, aga loogiline arutlus ei ole alati õige arutlus. Hetke seisuga. Kui inimestel lipsab siin endistel vaktsiinipatriootidelgi suust välja, et ega nüüd on ikka niisugused uued tüved, et ega need vaktsiinid suurt mõjuda ei saagi. No, See muidugi haakub väga hästi sinu aasta ja kahe aasta taguse jutuga, et pole siin tegelikult essugi. Aga samas, no vaata, kui sul siin on ka õigus, et see tõbi, nii nagu me praktiliselt esimest korda, kui see jama algas kokku tulles, mitte kokku ei leppinud, vaid tõdesime ühtemoodi mõtlemist, et see tõbi on rohkem poliitiline kui meditsiiniline. Siis vaat nüüd ongi, kui see seisukoht tõsta siia homsesse Harju maakohtu saali, istung on muide avalik, nii et ajakirjanikud astuge läbi, nagu neetud mina sel kella ajal ei saa ja poolduda ka ei oska, siis vaat siin ongi see küsimus, et sõditakse ju tegelikult poliitilise otsusega. Ja ükskõik, mida ütlevad praegu, minu mõelest see uus teadusnõukogu oma omadustelt on ka loodud selleks, et kuidagi pidi pehmelt üle minna. Ütles ju ka peaminister, et see eelmine teadusnõukogu rääkis liiga palju nendest arsti asjadest, aga meil on vaja, mida? Küsin ma aastava häälega. Mida nad teevad seal?
Ja mõdagi eriti vinge oleks olnud teadus nõukokku panna inimesed, kellel mitte kindlasti kohe ei oleks mingid meditsiinist tausta ja panna näiteks mingid ministrite poliitilised nõunikud. Nemad räägiksid just seda juttu, mis ministritel vaja on.
Ja põhjendada nende panemist sinna teadus nõukokku sellega, et aga lasteaias oli tal unistus saada arstiks, kui ta läks esimesse klassi, läks see unistus veega alla.
Ja, aga mis puhutab kohtus käimist, no kogu aeg ju räägitakse, et kui sul on mingi tülipahandus, ei ole millegagi nõus, eks ole, või ei taha, ma ei tea, elektriarveid maksta, mine kohtus, eks ole, oma.
Ja see millegi... Kohtunikel ei ole midagi teha.
Kohtunikel, advokaatidel, prokuröridel, nii edasi, mida rohkem saab peremees kohtus käideks, on seda paremini elavad advokaadid.
Ja seda rohkem tuleb. Kui jõuda välja riigi kohtuni, tuleb nüansse, mida saab kuskilt välja noppida ja kellegi heaks või kellegi vastu kasutada.
Ja loomulikult, ja raha liigub, eks ole, advokaatile makstakse ja riigile sa maksad ju ka, kui sa kedagi kohtusse ka...
Riigilõivud tõusid.
Riigilõivud, jah, need loomulikult tõusuvad, nii et häri on äri. Ei ole midagi parata. Aga mis puudutab nüüd korona nakkust, siis mina olen rääkinud ikka seda, et antud juhul on tegemist puhangaga, mida me võime nimetada epideemiaks, pandeemiaks, milleks iganes.
Ja lapsed mitu nime.
Aga tegemist on ikkagi viiruse mutatsiooniga, mis tekitas väga ägeda tõve ja ägedate hingamisteede viirused teevad seda lihtne labane gripp keskelt läbi 10 aasta tagant teeb üst vägeda laine, eks ole, ja. Kus on palju haigeid ja kahjuks ka surnuid, eks ole.
Aastal 2000 vist oli üks vägevamatest.
Oli 2000-2007, siis oli SARS 1, aga ka suurt vahet ei ole, sellist asju juhtub, aga nad lähevad üle, et kui tekis epideemia või pandeemia paanika, no võibolla oli inimesi, kes tõesti uskusid, et see on maailma lõpp ja sureme nüüd kõik ära ja nüüd on vaja kõik raha väljavalt ära kulutada, enne kui surm tuleb, aga ka valdav osa inimestest sai ju aru küll, et ükskord läheb see issanda karistus üle ja üle ta hakkab minema. Kuid praegu on siiski veel haigestumisi küllaltki palju, aga praegu on ka sügistalvine hooaeg. Nii et ootame kevadet ja kevadeks peab asja ära lahutada.
No praegu läheb see juba jah kevadtalviseks hooajaks, kuradi libe on lõuvas.
Jah, no märtsikuu on siuke aeg, mis näitab tavaliselt liiga aasta märtsikuus kuskil on hakanud vähenema ägedad viirusnakkused, hingamisteede viirusnakkused, nende hulgas ka korona, mida on siin registreeritud juba viimase 20 aasta jooksul küllaltki palju. Aga vahe on selles, et kahjuks tunnen teile sügavalt kaasa, head raadiokuulajad. Kahjuks on meil nüüd testid olemas.
Ja,
ja 2-3-4 aastat tagasi teste ei olnud ja igal pool käisid talvel ringi punaste ninadega kodanikud väikse palavikuga tööle, pool laste aiast on tatised lapsed, eks ole, ja see oli täiesti normaalne, aga nüüd tehakse massilisi teste ja nüüd me saame teada, et see väike noho, pisike palavik, see on see on korona ja niimoodi seda paanikat külvatakse. Nii et mida vähem testimis, seda vähem haigust, nii lihtne see ongi.
Aga siin just hõigati ja minagi võtsin eile saates läbi, et nüüd saime ostetud juurde 1 000 000 testi.
Ja
ma mõtlesin, et kui kurat nüüd kõik need 1 000 000 ära teha ja enam vähem see 10% haiged on, siis ühe ainsa ööpäevaga on võimalik saavutada 100 000 nakatuvus.
Kui korralikult ikka urgitsed, siis leiad ülesse ka.
See tähendab, et me saaksime, arvestades seda olukorda, kui palju siia tahetakse sõdureid juurde tuua, britid ütlevad, et 1500 hoobilt võime tuua ja läheb jälle niimoodi, et 2 meretagust riiki hakkavad meie territooriumil sõdima. Aga kui me saavutame 100 000 nakatuvuse, sel juhul me paneme piirid kinni.
Jah, igast sõnnikust võib kasu olla, nii et ega kartul ka ei kasva, kui sul tublisti sõnnikud all ei ole. Kui me korralikult testime kõik elanikud läbi 2 korda vähemalt, et siis me saame tõesti sellise rekord näite, oleme esimesel kohal maailmas ja siis tõepoolest keegi julgigi sõdima tulla, aga nad ei peagi sõdureid ju saatma, et kõigepealt nad tõmbavad interneti maha ja siis jumal hoidku saadavad raketid.
Zum, 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 tuleb droon.
Ja.
Viimasel ajal muide on selliseid, mitte ainult viimasel ajal nagu eriti ei olegi küll. Kui ma vaatan Hollywoodi filme, siis nendest võib ju ka järeldada, mis tulema hakkab. See Twin Towers läks nii nagu filmides ennustatud ja sama riik ka. Siis üritati India terroriste mängu tuua, aga seal läks siis midagi poliitiliselt nihu, nii et India terroristidest. Mõned filmid siiski on, aga need hajusid kiiresti ära. Ja siis oli muidugi ju... Kuidas head ameeriklased tahavad õhku lasta halbu neid suitsiidipommipanijaid ja kuidas droonid tiirlevad 6 kilomeetri kõrgusel ja teevad asja ära. Ma ei saagi aru, miks nad saadavad sinna oma elav jõudu, kui kõik on ülevalt ära tehtav.
Ega kõik on rahas kinnist, elav jõud, tal on ka oma teatud hind olemas, eks ole, siis kulub seal saabast ja kiivrit ja keegi peab ju neid asju ka sõjaväele müüma, nii et ikkagi elav jõud on vaja, kuidas muidu?
Sisuliselt on tegemist ju täiesti mõttetu tegevus, aga muide niisuguste territooriumide hõivamise raames kuskil liigub kuuldus, et varsti läheb meil ka siin suureks madinaks, et see on ikka sigadus, et Vene kiriku ees on parkimisplats.
Ja mingi roheliste seltskond juba pöördus riigikogu poole, et antke selgitust, et kes kurivaim seal üldse pargib, et kuidas saab miljöö väärtuslikus vana linnas olla nii rõve asi nagu parkimisplatse ja miks nad üldse sõidavad autodega ja jätavad ökoloogilise jälje Tallinna vana linna.
Vaata, minu meelest ma võin muidugi eksida, aga selline... Hõredalt asustatud ala on kiriku ja lossi vahel olnud ikka väga kaua.
Ja, no kui vaadata nüüd seda parklat, mis on tõesti Vene kiriku vastas, ta on üsna väikene parkla, aga mis puudutab parkla nii-öelda maksumust ja selle kulusid, no kuulge, kui me võrdleme seda kogu Toompea lossi kompleksiga, siis parkla, see on pisikene köömes nii pindalalt kui ka selle kuludelt, aga kui juba mõelda roheliselt, siis kui palju põleb Toompea lossis tulesid, kas nad tõesti ei tea, mis elektri maksab, nad kütavad kogu seda kompleksi, kütta muud kui huugab, terve maja on täis arvuteid, on printereid, paberit raisatakse, nii et hektarit metsa tuleb maha võtta ja milleks kõike seda vaja tühjaks teha, tuled kustu, teeme sinna kasside varjupaiga või supi köögi ja siis võtame Stenbocki maja ka ette, see ei ole ka üldsegi mitte loodussõbralik, ministeriumid maha, maksuamet on kurja juur, sest sinna peremes sinu raha ju kõik läheb. Läheb maha tõmmata, kinni panna, aga kõik need magala rajoonid, olgu nad Lastamäed või Mustamäed, on mingid rõvedet paneelikaid täis, nende vahed on autosid täis pargitud, see ei kõlma mitte kuskile, milline on ökoloogiline jalajälg, kõik maha tõmmata, ära kaotada, muru täis kõlvata ja mine ela metsas roheliselt, ökoloogiliselt, püst kojas, ilma elektrita ja telekat vaata Peeru valgel.
Ja vaata, et sa lõket ei tee, see saastab.
Ja aga parkla jätame alles, sest parkla on ääretult vajalik koht, sest seal käivad inimesed suurte rahvamassidega, mõnikord lausa 40 inimest koos käivad meelt avaldamas ja tihti peale rohelise mõtlemise viisiga inimesed. Selleks on parkla vajalik. Jätke parkla rahule.
See tähendab, et parkla vastu ei ole neil tegelikult midagi.
Kui on
aga
teil
on
siis
auto
nad tulevad,
vastu
ja
parklas.
Ma ei saanudki aru. Autode vastu on nad niguni, jah. Aga autod, kõigepealt tuleb autod ära kaotada ja parklad ka ära kaotada. Aga võib-olla nimetadagi see parkla ümber, ma ei tea, protesti ajaks või?
No võib ju. Jummal võib muidugi igal asjale võib anda huvitava nime, aga
ja nagu haige kassa nimetatakse ümber tervise kassaks, eks ole? Ja parkla millekski muuks nimetada?
Jah, kus juures, eks nende nimetuste välja töötamise kallal tegelevad ju pale higis ka igasugused, aga
vaba sõna plats.
Vaba
sõna plats, jah.
Ja siis tuleb panna sinna presidentinna.
Pappist
pilt ka. Sõna on vaba. Tähendab, kui tema ütleb, siis on sõna vabadus, kui mina ütlen, on vihakõne.
Aga tema enam ei ütle, sest
aga tiitel ju
tema on läinud. Jah, aga nii nagu Londoni Hyde Parkis on see nurgakene, kus sa võid õlle kasti maha panna ronid peale, võid ma muuseas olen käinud ja olen rääkinud. Ja kus juures seal on mingid imelikud inimesed, kes kogu aeg ootavad, et keegi hulle roniks jälle kasti otsa ja räägiks midagi. Ja
hulle pilti ka teevad?
Jah, teevad küll jah. Ja need hulle leidub ja hullud räägivad ja rahvast plaksutab. Ja igasugust hulle ideesid öeldaks välja. Ja muuseas see Riigikogu ja Vene kiriku vaheline parkla võikski olla selline koht, kus sa võid oma õllekastiga, ma ei tea, kas õllekast sobib äkki Coca-Cola kast.
Ei tea, ja mis tootekast see peaks olema papis.
Minu pärast olgu see
ökoloogilisest materjalist.
Minu pärast olgu see või ümberpööratud solgi ämber, eks ole, roni siin otsa. Ja kui sa oled siin otsa roninud, siis võidki rääkida kõik, mida tahad. Sest ka siia maani seal parklas on tõesti tuldud välja igasuguste loosungitega on sõimatud kõike, mida ja keda rahvas tahab sõimata ja ühtigi sõna ei ole seal kunagi keelatud. Vähe sellest, ka politsei on teidekord tulnud, seisnud ümber ringi ja vaadanud, et keegi meile avaldajatele, vaesekeste, nullikestele häda ei teeks.
No siis võiks ju kuidagi pidi seostada selle platsiga ka loosungi aur välja.
Aur välja. Vaba ala, vaba maa, suurepärane, et terves Eesti riigis kuulutakski Riigikogu esise parkla vabaks maaks. See on vaba maa, kus vaba inimene kaks vaba jalga vastu vaba maad ütleb oma vabad sõnad.
Viktor, siin tekib muidugi küsimus, vaata see sama auto, mille vastu ollakse, et sõidavad autoga ja ei ole üldse hea ja kole. Kas see, noh, auto hübriid või elektriauto oma ilmumisega ei olegi põhjus, miks tõuseb elektri hind, sest nemad ju, kui nad saavad tõesti nii odavalt oma akut täis, kui mingil hetkel just kui saadi.
Nad ei saa oma akusid odavalt täis, sellepärast, et kellel on elektriauto kõigepealt peab ostma ja kõvasti maksma selle sama aku eest. Nii et elektriauto valmistamine, see jätab tohutu ökoloogilise jala jälle, see on hulga räpasem, kui bensiini või diisel auto kokkupanek tehases. Ja ülalpidamiskulud on päris, tulevad päris suured, ta amortiseerub, siis sa pead jälle 100 000 eest uue ostma, Tesla maksabki 100 000.
Ostma praktiliselt nii nagu siin üks kuid kirgus ja vandus, sa pead akku eest maksma,
ja
kus juures su auto on vist 10-12 aastat vana, sa pead akku eest nüüd maksma sama palju praktiliselt kui uue mudeli
ja,
eest.
Aga vana akku sa pead utiliseerima ja uus akku, see selle valmistamine on hääretult kahjulik loodusele ja tänapäeval on liitium joon akkud ja kõige suuremad liitiumi varud on Afganistanis. Nii et Ameerika huvid on seal, nagu nad ütlevad, et
minu
Ameerika
mõelest,
huvid.
Siina on selle piruka juba võtnud.
Ja. Nii et tegelikult sõidad sa diisliga, bensiiniga, ma ei tea, vesinikuga, võib-olla mõni kuskil sõidab või elektriga. Tegelikult kõik see energia on päikesest pärit, eks ole, nii nimetatud taastumatud looduse varude. See on 300 miljonit aastat tagasi kasvanud mets, mis on muutunud kivisööks, naftaks, kaasiks, milleks iganes. Nii et kõik see on üks ja sama energia ja mina usun siia maani, huvitav, siia maani naiivse inimesena ma usun energia jäävuse seadus. Nii et üks kõik...
No see kõlab veenvalt ka.
Üks kõik, no koolis õpetati, issand jumal, 2x2 õpetati ja energia jäävuse seadust õpetati. Ma usun mõlemad kehtivad. Nii et üks kõik, kuidas sa seda energiat muudaks ühest olekust teise, kõik see on üks ja sama energia. Et suurt vahet ei ole, millega sõida. Aga muidugi, mina hea meelega käiks jala, eks ole. Aga no siia, Margus, sa tulid ka tööle autoga, eks ole. Muidu sa ei oleks siia pääsenud.
No see oleks võtnud rängalt aega.
Et nädal aega tööle, nädal aega koju, jah, kui jalgse minna. Palju võileiba kuluks. Ja mina pean päeva jooksul käima kuskil 5-6 kohas, eks ole. ma ei saa endale trolli osta ja igale poole juhtmeid tõmmata. Ilma autot oli selle pääs, ei ole midagi parata. Nii nagu hea raadiokuuleja ei ole nõus elama ilma elektrita, sest ilma elektrita ta ei kuuleks ju meie saadet.
No, samas võib muidugi teha ja midagi hirm tervislikku ja no, need velotrenažööri külge panna generaatorikene
et ja sinna oma
otsaautokene ja või see raadiokene ja nii edasi.
Ei, sellist asja, kus juures ma mäletan väga hästi, kui mina veel koolis käisin, siis olid siviilkaitsed, kuidas aatom pommi eest varjuda laua allamusjas, laua albid ennast peitma aatom pommi eest. Ja siis oli ka need varjendite plaanid, eks ole, ja varjendis oligi, pommi varjendis oligi ette nähtud jalgratas, mis oli pandud mingile hargile, eks ole, ja seda vendati ja see käitas generaatorit ja oh, imet, pommi varjendis, lambid põlesid.
Vaat seda asja panen käe südamele või ükskõik kuhu, mina näinud ei ole.
Ei, eluses peast ei ole, aga piltide peal näidati, jah.
Piltide peal, no siis sa ka kaudselt niimoodi usud, et see asi oli olemas, aga kas ka tegelikult.
Kuule ka kirikus on ka igasugu pildid, eks ole kirikulised, käivad, vaatavad, tõevad risti ette 2000 aastat juba usuvad.
Riigikogus pidavad käima ka kenakene sõda. Et noh, inimesed jumala eest ei saaks õigust, no see oli väga lollilt kirjutatud ka, et ei saaks õigust ehitada lähemale kui, mis oli 20 meetrit ja kaugemale kui 200 meetrit. Vahemik oli antud.
Kellel asi?
Veekogu.
Need kaitsevöönid, eks ole, mis siia maani seadusega olid määratud erinevatele veekogudele erineva laiusega, alates 5 meetrist kuni seal mõnes kohas 200 meetrini.
Meetrit on see, kus sa ei tohi võsa raiuda.
Aga neid norme korrastatakse, aga see sugugi mitte ei tähenda, et kui nüüd võetakse kõigi veekogude jaoks ainult 20 meetri laiuseks see kaldariba, et siis iga üks võib 20 meetrit veepiirist oma häärberi püsti ajada. Esiteks mõistlik inimene seda ei tee, sest veetasemed liiguvad, eks ole?
Eriti mere ääres, ma ütleksin.
Ja pae kalda peal on juba siin, päris suuri maju ei ole veel alla kukkunud, aga neid pae kalda lahmakaid ikka vahetuval merre lendab. Aga see seadus ei kaota ära igasugused eri piiranguid, kus on luidete kaitse hala, kus on sanitaarkaitsevöönd, kus on veel midagi ja lõplikult otsustab kohalik oma valitsus, kas ta oma kohaliku järve kaldale lubab nüüd linna peasponsoril oma loss püsti panna, kas ta lubab või lubab.
No jah.
See, kaks varianti, kas lubab või lubab?
Jah, see on peasponsori puhul täiesti...
Ja kui ta lollakas sinna mutta, eks ole, tahab midagi ehitada, tühja ka ehitagu. Aga muidugi,
pinnased on mitmel pool erinevad, nii et sa võid ju maja ehitada ja aastaga elada, aga siis ta võib hakata lihtsalt nihkuma ja liikuma, sest tal on savi. Muidu ja. Savi on väga imelik materjal. Mina ei ole kunagi kuulnud, millest ja millal ta tekkis.
Imelik ollus ja ainult sellisest saigi, issand jumal, inimese teha. Libedast ollusest.
Jah, segane materjal, aga nii on...
Kõtled ette, kui jumal oleks loonud inimese graniidist.
Nii, aga nüüd kujutame ette, et... Siin eile juba vaatasin mina pealkirja, et see noorem Savisaar pidavad tahtma juba ehitada ja tänu sellele surutaksegi, aga seda seadust, et ei tohi tema ehitada veel.
Kõigepealt seadust keegi ei suru, eks ole, seda harvad millegi pärast protestijad ja head inimesed protestivad absoluutselt kõige vastu. Ma ei tea, miks keegi Eesti kliima vastu ei protesti. Võiks algatada, protestime Eesti kliima vastu, sest see oleks täiesti igavene protesti liikumine, see kestaks alati iga võimuga. Ja keegi seda seadust ei suru, seadus läbib oma täiesti tavalise menetluse, eks ole, räägitakse.
Kes selle seaduse välja mõtles?
Selle seaduse mõtlesid välja minu meest 5 inimest, kui need ei olnud juhuslikult 6 või 7 ja nimed on seal hall, eks ole. Nii et see ei ole mingi nüüd valitsuse poolt eriti sealt tõugatav või lükatav seadus. Aga ega mina ei saa pead anda, et see seadus läbi läheb, sest see ei ole koalitsiooniseadusega opositsiooniseadusta. Ta on seadus. Ta on seaduseelnõu, mis on menetluses. Aga kuna head inimesed protestivad, eks ole, siis mul on teatud poliitilist kogemust. Ma võin teile ennustada, et sellest seadusest sellisel kujul, nagu ta praegu kirja pandud on, asja ei saa. See jääb venima väga pikaks ajaks ja muutub tundmatuse nii, kui ta üldse vastu võetaksegi.
Ja siis, kui ta võetakse vastu, siis võtavad kõik, kes selle protsessi keivitasid peast kinni kahe käega ja ütlevad, oi jop, mis nüüd sai?
Ja see ei ole minu laps, mina pole sellist teinud, eks ole, millega ma su sigitasin, sellega ma su maha löön, nagu ütles üks kirjandustegelane.
Ta ei öelnud, millega sigitasin, sellega ütles, mina sinu sigitasin,
maha löön. Aga seda interpreteeriti hiljem nii.
Ja. No jah.
Taras Bulba oli see. Seadus nüüd nii hirmus ei ole, midagi ta eriti ei muuda, sellepärast, et ka praeguse korra juures lõpliku otsuse, kuhu ja mida ehitatakse, otsustab ikkagi kohalik omavalitsus, kes kinnitab detailplaneeringu. Ja kohalikul omavalitsusel seaduste piires on alati võimalik ka seaduse piiri peale midagi teha. Olgu see seaduse piir siis veepiiriga sama või natuke eri.
No jah, see muidugi, vaata, detailplaneering kui niisugune, selle analüüsimine nõuab kohalikult omavalitsuselt ka.
3 aastat.
Teadmisi nõuab.
Ei, see nõuab aega. 3 aastat nõuab see. Ei, no mingil määral teadmisi ka, sest kohalikus omavalitsus see detailplaneering läbib päris pika kannatuste raja. Seal on juures muidugi kohaliku omavalitsuse arhitekt, kes võetaksegi tööle. No ma ei tea, on see inimõiguste rikkumine või mitte, ainult arhitekti haridusega inimene võib seal töötada, kas vaktsineerimata või mitte, see on tähtsust. Aga seda arutab ka kohalik volikogu ja mitmesugused osakonnad, spetsialistid, värgid siis pannakse välja üldrahvalikule välja näitusele, et naabrid võiksid arvamust avaldada reeglina, naabrid, kuna seda hetke maha ei maga, esituvad rõõmsalt oma protestid, sest mitte kellelegi ei meeldi, kui naabrimees midagi ehitab, eks ole. Ja kui see pikk kannatuste rada on läbinud, siis detailplaneering ongi vastu võetud, aga ega sellega lõpel kõik. Detailplaneeringu alusel tuleb hankida projekteerimistingimused ja vastu projekteerimistingimustele teha projekt ja nii edasi, nii edasi, nii edasi.
Ühesõnaga, ühe inimpõlvega sa tulemust ei saavuta.
Ei, inimpõlv on siiski tunduvalt pikem, nii et detailplaneering võtab 2-3
isendisuguvõimeliseks saamiseks.
2-3 aastat võtab detailplaneering, 1/2 aastakest projekteerimistingimused, veel 1/2 aastakest kuni aasta projekt, siis projekti kinnitamine, üldselt 5 aasta pärast võib koppa maha lüüa.
No ei usu mina. Aga muidugi kõik on võimalik. Viktor, sa ütled, et võib olla ainult arhitekti inimene, arhitekti haridusega inimene seal kohalikus omavalitsuses tööl, kes ütleb, kuidas see detailplaneering ja nii edasi. Aga kas sa juhuslikult tead, mitu kõrgharidusega maastiku arhitekti on Eesti Vabariigis?
Mina ei tea seda, aga kui kellelgi on aega ja viitsimist netis tuhnida, siis võib-olla isegi leiab seda number ülesse. Kuigi ma ütlen, et iga arhitekt on mingil määral ka maastiku arhitekt, nii nagu iga arst teab midagi näiteks kõrvahaigustest, kuigi ta kõrvarst ei ole.
No jah. No kõrv on silmatorkav asi, see ulatab peast välja ja muidugi tähelepanu aega ja libiseb selle peale, aga iga arhitekt mingisugune proportsiooni taju tal peab olema. Vaata, kui ilusad kandilised käkid pandi Tartusse püsti ja tead.
Ja selle küll, aga detailplaneering ta läbib ka dendroloogilise hinnangu näiteks, nii et see käib ka maastiku arhitekti ja me ei tea, mis botaanikute käest.
No dendroloogia, see on midagi muud.
Kõik puudu
aetaks kokku. Ornitoloogia, eks ole, ja, aga, ja, mingid see linnukesed lendavad üle, neil pole kuhugi sitte.
Ja aga see, ka seda vaadatakse sellepärast, et kinnisvara häri meeste õudusunenägu on see magus ehitus gruntlinna servas, eks ole, et väike metsatukakene ka, ja siis, kui nad on juba röögatud raha selle eest maksnud ja algatanud detailplaneeringut sõlt, siis tuleb välja, et seal on mingisuguse haruldase linnupesa või lendab seal kinnisvara ärimeeste veri vaenlane lendorav, siis on kõik. Siis on asi seal pimedas kohas, eks ole, ja raha nagu sama heaga välja visatud, sinna ehita mitte midagi. Ainult pimeduse katte all kuidagi tippa, tappa, vaikselt vastav elukas ära hävitada.
Ja seda muidugi, aga selle, et ta nüüd hävinud on selle tuvastamine, vaata, kukkur huntigi olla nähtud hiljuti.
Kule, noh, kuna alkoholi müüjaks, eks ole, no siis näha võib igasugu elukeid, jah. No, miks mitte need pesukarud jooksevad ringi, mis on kellegi kodus pehku pannud, sama hästi võib ka elevanti kuskil näha.
No, eks neid loomakesi ole igasuguseid? Issanda loomaed on ju ka sõna otseses mõttes ja rikkalik, kuigi sealt kustutatakse igasuguseid liike hämmastava kiirusega tegelikult, aga neid ikka on ka. Vaata, lastekaitse seltsidest on mitu korda juttu olnud ja ma olen mitu korda ka öelnud, kui ma oleksin kuningas ja kuuleksin, et minu riigis on lastekaitse selts, et minu riigi inimeste eest kaitstakse nende oma lapsi, sest Vaata, et nagu ma aru saan, et üle ühe on perverdid. No nii palju ei ole hea küll, aga lubage mul liialdada. See on ikka jube küll. Lastekaitse seltse on meil hulgi ja õudusjutte maalt ja merelt ilmub meedias ka hulgi ja tundub, et selle vastu nagu ei saa sõditud. Sama asi on kõik võimalike loomakaitsjatega, kes noh, ravitsevad loomi ja on muidu hea südamlikud loomade suhtes, aga nad ei lähe ju kumbki lastekaitseseltsega loomakaitseseltsele kurja juureni. Miks nii on? Sest tundub, et mõlemal on tähtis protsess MTÜ-na, et siis saab küsida raha ja siis saab aegajalt noh, see prr esindaja tulla ja ilmutada igasuguseid pilte, haige loomake tahab koju. Laste pilte nii palju nagu ei ole, vaata lapsel on ju delikaatsed isikuandmed.
Võtta, kui ma oleks kuningaseks ole, siis ma vaataks kogu oma harmsat rahvast kui oma pereliikmeid, kellest mina vastutan ja mina oma pere kohta ei lubaks kirjutada igasuguseid rõvedusi või kui nad tõesti siuksed rõvedikud on, siis mina kui kuningas jätaks maha selle rahva ja läheks otsiks endale mingisuguse teise.
Võrutaks eksiili.
Ja soojale maale. Jah.
Aga samas, vaata, tahes tahtmata tänu ajakirjandusele, meediale jääb mulje, et neid, kes ei oska käituda loomadega, on tohutu hulk ja neid tuleb juurde. Ja igasuguste seksuaalpervertide arv ka suureneb. Kas see on toidust?
Toidust? Jaa, võibolla on inimestel liiga palju toitu, eks ole, et siis nad mõtlevad mitte toidu hankimisele, vaid sellele, et kuidas koduajas siilikene koju tuua, eks ole, ja anda talle inimeste toitu, äkki taab kommi saada, eks ole. Ja paneme ta puuri, et tal hea oleks elada, jah.
No nagu näidatakse siin pesukarusid, õnnelik naiste rahvas räägib, et ei, ega teda välja lasta ei saa, aga ma olen nii hea inimene, et mul on kodus puuri sees pesukaru. Kurat, see pesukaru tuleb riigist välja saata. Kõige naha ja karvadega.
Jah, no...
Nii nagu... perverte muidugi kuhugi ei
tähendab,
saada
või kui siis kui pesu karu viia sinna, kus on ta kodukoht, viia ta Ameerika Ühendriikidesse, ameeriklased selle üle kindlasti ei rõõmusta.
Who cares? See on nende liik.
Et veel üks pesu karu juures, et nendel on niigi igavane probleem nende pesu karudega. Ma olen käinud, ma olen näinud. Need ronjud ja absoluutselt igale poole saavad kõik logud lahti, need käpakest töötavad väga ilusti, korraldavad ameeriklaste kodudes puistamisi ja mida iganes kõike, need bandiidid, ja kuigi väga armsa näoga, nagu korralik bandiit ja no, taskumana sikka ja mõdugi, et varga nägu on alati väga, väga ausa silma vaatega. Tuleb selle lähedale, vaatab selle silma sügavalt. See ei ole usaldusväärne inimene.
Ei ole.
Ei ole. Jah, aga mis puudutab nüüd igasugune pedofiilseid teemasid, mis mulle absoluutselt ei histo, siis kui lugeda Eesti ajalehti, eks ole, võtame mingi ühe üksikult võetud välja ande pealkirja nimetus nimetamata, kord nädalas ta avaldab mingi pedofiilse loo, mis tähendab seda, et umbes üks seitsmendik inimestest ongi pedofiilid, eks ole. Iga jumala päev midagi sellest kirjutatakse. Aga seal on teatud nüansid, et muidugi, kui on olemas siuke värk, me peame oskama neid ära tunda, oma lapsi kaitsta, mingid infot tuleb jagada, et ei ole onu, kes kommi pakub lapsukesele, ei ole alati hea onu, aga neid onusid ei ole ka mitte nii palju, et peaks iga nurga peal sellest karjuma, nii et kuskil tuleb mingi piir tõmmata,
no, üle piiri kaimakse minna. Kuidas siis lastekaitse seltsid? No, lastega ju, vähemalt mul on jäänud mulje, et siiski on juhtumeid, kus lastega ei osata käituda. Lisaks muidugi on see, et kui abielupaar või kooselupaar kenasti lahku läheb, vaat siis muutub laps asjaks, mille kasutamisega teisele seda samust keerata või raha nõuda või kurat teab, mida teha.
Ja seda küll inimest ei oska lahku minna ja üritavad oma endisele keerata ükskõik, mille kaudu, mille läbi ja lapsed kõlbavad selleks avinuks väga ja väga hästi.
Hüva, aga järgmine põlvkond, need samad lapsed, kes kasvavad üles
need sellise
kogemusega, milliseks saab kujuneda nende perekond?
Jah, aga siin...
Ei saagi kujuneda ju.
Aga siin me paratamatult peame rääkima sellest, et inimene kasvab mitte ainult selle teadmise najal, mis antakse talle ajalehes, telekas, mis antakse talle vangimajas, mis antakse talle koolis, lasteaias, vaid ka selle teadmise najal, mis ta saab kodust, eks ole.
Kindelstube.
Ja just.
Ja kui see on põrgu. Ja.
Vaata, see selgub hiljem sellepärast, et põrgu tundub alguses ka väga soe ja lõbus koht. Nii et, aga siis me jõuame juba mingite moraali põhimõtete juurde, kui palju need ühiskonnas kehtivad.
Aga siis me jõuame ka nii, nagu me eetikaga oleme jõudnud, et on olemas perekonna moraal ja on olemas riigikogu moraal ja on olemas hundi moraal ja neid kõiki tuleb tolereerida.
Ja aga on olemas ka mitu südametunnistus, näiteks seal, kus mina töötan, on neid raudselt igal inimesel kaks, sest üks on sul isiklik südametunnistus, teine on parteiline südametunnistus. Ja sa pead riigikogusaalis, pead sa lähtuma parteilisest südametunnistusest. Ja pärast kodus juba võid lasta isiklikul südametunnistusel ennast piirata.
No jah, kui...
Aga mõnel pole kumbagi.
Loomulikult on ka selles sinu heas seltskonnas vähemalt riigikogulasel on 9 tõe varianti ja nad kõik on tõesed.
Nad kõik on tõesed, aga jällegi nad sõltuvad täiesti... See on tundud välja, et...
No partei tõde ja isiklik tõde.
Et seisukoht sõltub iste kohast, eks ole. Mina olen vana kooli inimene, kui ma ütleme nii, et lähen mingi kambaga, eks ole, midagi toimetama, üks kõik, kas kehtivad seadused praegu seda soosivad või mitte, siis ma ütlen sõpradele semudele, et me oleme koos, lähme, teeme koos, lähme pärast koos istumaga. Ja mina ei löö oma semudele nuga selga, eks ole. Aga tänapäeva poliitikas jällegi käitutakse nii nagu mobiilioperaatori valimis. Et täna ma olen Telias, eks ole, siis homme vaatan Elisas, on täna hind natuke madalam, lähen sinna, eks ole, aga pärast hoopis Telekaes on soodsam, lähen sinna. Nii vahetatakse ka partiisid ja nüüd on see täiesti okei, minu jaoks mitte, teiste jaoks on. Ja siit ongi siis küsimus, et mitu jahtõe varjundit ja mitu südametunnistust on poliitikul.
Ja see oleks siis juba tegelikult... kasvupinnasena järgmisele põlvkonnale väga, väga huvitav materjal.
Aga võib-olla ongi see uus reaalsus, eks ole, sest võib-olla tõesti peabki mobiilioperaatorid vahetama, võib-olla peab kuskil Selveris kassa sabasid vahetama, vaatad, et kõrval saba on lühem, kui sa jooksed sinna muus ja see saba muutub kohe sinu isiku võrra pikemaks. Ja võib-olla ongi see uus reaalsus võib-olla.
Uus reaalsus on siis, et inimese üheks häda vajalikuks, kuidas seda nüüd nimetada, elu omaduseks, ilma milleta elada ei saa, on kadeduse meeletu kasv konkurentsiks kutsutult.
Noh, kadeduse...
No ma olen ju kade, kui teine saab hetk varem kassiiri juurde.
Kui inimestel poleks kadedust, eks ole, ja poleks laiskust, siis oleks nad siia mõni puu otsas istunud ja kus saba karvades kirpu otsi.
Ja kadedus ja laiskus, need on niisugused toredad asjad,
just laisk,
mille taha varjutatakse, et ei olegi eesmärki. Eesmärk on ainult löö sõbrale hambad kõrri või nuga selga ja võt siis oledki õige mees.
No võtta laiskus. Laiskuse pärast on inimene võimeline mägesid nihutama, nagu selles tuntud Aafrika loos, et mis sa lebad siin kokkus palmi all, ja. Et sa parem võtta mets maha, eks ole, väeta, istuta, kasvata, eks ole, mõõ maha ja pärast võid jälle palmi all lesida.
No see ongi see totrus. Ja siit me tahes tahtmata võime jõuda tippa-tapaga meie tänaste olude juurde ja leida, et see, et Riigikogu siukest paigal jooksu ja põlvedõstet koha peal teeb, see ongi kõige õige. Minge koju tehke ka!
Jah, no vähemalt nüüd enam keegi ei sõima, et riigikogulaste palgad on liiga suured sellepärast, et aitäh Martin Repinskile, aitäh tubli mees, tema nüüd tegi teatavaks selle suure varjatud saladuse, et taksujuht teenib rohkem kui riigikogu liige.
No kiidelda võib ikka.
No taksujuht peab kiidle. Ja et ma ei tea, kes see tähtis mees ongi sealt, aga tema taksujuht on riigikogu.
No igal juhul ma loodan, et tema tuludeklaratsiooni kontrollitakse, et väitele leida ka seaduslik kinnitus.
Ei, kontrollitakse kusjuures väga pädevate organite poolt, nagu ta on ise kinnitanud, isegi kõige pädevamate organite poolt. Tegelikult igal, seda ma olen vanasti rääkinud, kui riigikogu palgad olid pinnuks silmas kõigil, siis ma olen alati rääkinud, et kui saavad Eesti Vabariigi kodanik, sul on õigus ja võimalus kandideerida riigikokku, issand jumal, mine valimistele jaga oma nänni seal nii edasi ja lase ennast valida riigikogusse istu, siis seal, no kes sind keelab, mis on see teisi sõimad. Aga jah, praegusel ajal kergem on muidugi olla, kergem on olla poliitika huviline. Istud kodus telekast, mängitaks sulle igasugu uudised ja poliitväitlusi ja sina siis libistad oma õllekest, silitad paisuvat õllekõhtu ja sõimad poliitikuid. Hää seegi.
Jah. Aga Viktor, nüüd me peaksime selle saate küll kokku võtma kaane peale lööma.
Enne kui hilja.
Jah. Ja samas, aitäh Viktor Vassiljev, paljud asjad said hoopis segasemaks ja meie püha sõda läheb edasi.
Saade on salvestatud 2022. aastal.